Ви на хвалях Радіо Свобода. У ефірі виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк. У блиц-анализе политолог Виктор Мартинович комментует выники працы Палаты представников 4-го скликания. Усё гэта и шмат что іншае пазней, а зараз Алена Радкевич заглядам подею дня, звязанных с Беларусью.
Активіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаградаў абвясціў у турме на Акрэсціна галадоўку пратэсту.
За еду будуць вообще там, по-моему, 50 тысяч дзень высчитваюць. То есть там пішацца заявленне, што адказваюся ад еды і, соответственно, не высчитваюць.
Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругаін хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазыцыйных арганізацыяў. Ён паўтарыў, што умовай дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам застаецца вызваленне палітвязняў.
Ну и мы хотели иметь какие-то гарантии, что через месяц-два после того, как они будут на свободе, они снова не потреблят тюрьму, когда поменяется политическая обстановка.
Узбекистан вышел из организации домовы об коллективной безопасности. Белорусским спортовцам загадано привезти из Олимпиады у Великобритании 25 медалей, из них 5 золотых. Совет Республики ухвалил закон об амнистии. Палата прадстаўнікоў 4-го склікання правяла сваё апошняе пасяджэнне.
Як паўнацэнны парламент, у якім ёсць палітычныя дыскусіі, ёсць спрэчкі, выбар шляху і гэтак далей, вось палата прадстаўнікоў гэтага склікання сябе ў такім выглядзе не праяўляе.
Выбары дэпутатаў новай палаты прызначаныя на 23 верасня. Многія партыі не вылучаюць прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, каб не легітымізаваць выбарчы працэс. Нацбанк спыніў перамовы з Цэнтрабанкам Ірану аб крэдыце ў 400 мільёнаў даляраў з-за санкцыяў США. Беларусь спадзяецца канчаткова вызначыцца наконт уступлення ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю да канца 2013 году.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Пленарное поседжение у пятницу стало фактично опошним для депутатов Палаты представников 4-го скликания. И хоть по воле Конституции яны еще сберутся разом 2-го кастрычника, как принять проект бюджету на наступный год, их каденцию можно лечить сконченной. 23 вересня отбудутся новые выборы, по воле выников яких почне працавать Палата представников нового, 5-го скликания, рассказывая Владимир Глот.
Многія дэпутаты, тэрмін паўнамоцтваў якіх сканчаецца, шукаюць новыя месцы працы. З цяперашняга дэпутацкага корпусу 6 чалавек ужо ўладкаваліся. Міхаіл Русы – віцэ-прэм'ер, Сергей Маскевіч – міністр адукацыі, Валерий Іванов – ачольвае Беларусь-Калій, Геннадь Давыцкі – нацыянальную тэлерадыёкампанію, Ігар Карпенка стаў намеснікам старшыні Менскага гарвыканкаму. Сергей Сямашка пачаў працаваць у Міністэрстве энергетыкі. 6 чалавек гэта мала, лічыць Сергей Скрабец, які быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 2-го склікання.
Можа, шмат хто там знайшоў сябе цёплае месца. Вось, ну шмат хто і не знайшоў нават наогул працы. Усе камерсанты не знайшлі. Хлопік вымушаны быў у Маскву падацца, Скутаў, Далескі і Ясілі. Пасля гэтага тыя, якія былі ў групе Рэспубліка, яны ўсе засталіся без працы.
У цяперашняй палаце падобнай фронды няма, таму дэпутаты спадзяюцца альбо знайсці месца ў выканаўчых структурах, альбо працягнуць працу ў палаце. Усе дэпутаты, з кім давялося размаўляць апошнім часам, называюць сябе людзьмі сярэдняга дастатку. На просьбу назваць заробак кажуць пра 6-7 мільёнаў рублёў на месяц. Месцаў для адпачынку ў цяперашніх дэпутатаў паводле іхных адказаў 3. Турция, санаторий у России и Беларуси, летище. Политичный оглядальник Павлюк Быковский, який освятляє працу Палаци представников, каже, что депутаты 4-го скликання з власної ініціативи распрацавали усього несколько законов.
Что показывает на маленькое імкнення депутатов увогуле робить нечто по своей ініціативі. Тому можно сказать, что як повноценный парламент, у яким есть політичні дискусії, есть спречки, выбор шляху и так далее, ось Палата представников гэта склікання сябе ў такім выглядзе не праяўляе.
Бліц-аналіз свабоды. Ці виконувала Палата представників у повній ступені функції законодавчого органа? Ці ось підстави увогулі називатися парламентом? Якое місце у поділі уладов займає білоруська законодавча улада? На гэтае питання Віталія Циганкова відказує політолог Віктор Марцінович.
Парламент любой держави має три головні функції. Гэта законодавча, представнічая і контрольная. На вашу думку, розважаючи про практичні діяння Палати представників, чи можна вогулі казати, що яна у повній мірі ажыццяўляла гэтыя функції? Чи можна, калі казати по-широму, вогулі з пункту гледжання демократії, називати Палату представників парламентом? Чи ажыццяўляла ён функції парламента у повній ступені?
Палата представников ажыццяўляла функцію парламенту не у класичном выгляде, а у том выгляде, у яким парламент запотребован в белорусской системе. Слово «парламент» походит от французского дееслова «парлер» – «размовлять», «промовлять». И видовочно, что опошние, чем занимаются белорусские депутаты, это промова, диспут, речка. Мы ведаем, с какой хуткостью принимаются законы. Мы ведаем, что законы вельми хутко, час от часу, она вот просто и не обмерковываются нияк. Тому довольно складано, короче, называть Палату представников классичным парламентом. Я ее просто бракую шерогу прикмет, якія для парламентов уластивые.
У демократичних країнах влада поділяється на три галіні – виконавча, законодавча і судова. Часом виконавча і законодавча ступають з собою доволі істотні сперечки, перетягують на себе ковдру. Зрештою, на думку многих філософів, це і є демократія. На вашу думку, наскільки справді теперішні структури білоруської влади уявляють собою реальну законодавчу владу? Ці можна говорити, що вони просто, ну, з'являються допасуванням ніяким до виконавчої влади?
Здається, у нас навіть згодно з офіційною версією білоруської державності нема такого розмежування влади на три галіни. У нас відовочно є виконавча влада, у нас відовочно є судова влада. А законодавча влада, ну, у той момент, коли б була прийнята конституція, по якій, наприклад, декрет президента має надзвичайне повноможство і вище ставиться за закон, роля законотворчої влади, законодавчої влади вельми зменшилася. І вона просто нівелювалася. Білорусь – це країна з де-факто одною галіною влади. Це країна, у якої навіть і суддів та обирає президент. Тому можна казати про те, що це така, ведаєте, піраміда влади, яка опирається на одного чоловіка. І можна собі уявити, яка на їм відповідальність лежить. Усе опирається і упирається у одного чоловіка. Навіть не у галіну влади, а ось у одного чоловіка. Тому відовочно, що парламент у нас не може бути ще й за сутності тої системи, політичної системи, яку ми бачимо в Білорусі.
Бліц-аналіз свободи. Політолог Віктор Марцінович коментував виніки праці Палати представників 4-го скликання. А я процитую документ, який отримав активіст Сєнянщини Миколай Петрушенко від старшині парламентської комісії з подарами Сурагіна. Той написав, що Палата представників Національного Сходу не має права давати оцінку діянням державних органів, службових особ і прийнятим ими рішенням, а так само створати якісь комісії, так як це не уваходить у їх компетенцію. Сталі комісії так само не володують правом контролю діяльності державних органів, а тим у тим ліку і правоохоронних органів. Этот документ можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by у блогу Сергея Навумчика «Недодепутаты». Там так само шмат цікавих архівних документів на конт праці білоруських парламентів попереднього скликання, Палати представників і Верховного Совету різних скликанняў. І ще раз нагадаю, свобода.орг, свобода.by, зверніться, калі ласка, увагу на блог Сергія Навумчика «Недодепутаты». Поводле офіційного плану виборчої кампанії, на вилучення представників у округової виборчої комісії застається ще тиждень, до 6 липня включно. Ці удільничують у гэтым етапі кампанії демократичної партії і незалежної громадські організації. Перше повідомлення з Гомельщини.
У Жлобіні районна організація партії «Левий справедливий світ» визначилася за своїми представниками у виборчій комісії. Про це повідає керівник супілки Валер Рибченко.
Днями ми провели партійний сход, на якому прийняли рішення пропонувати для вилучення центральним комітетом у склад округової виборчої комісії одного нашого представника. Так само ми вирішили вилучити 9 претендентів у склад участкових виборчих комісій.
У Гомелі регіональна організація «Одної громадянської партії» у межах коаліційних погодненню поміж демократичними структурами так само визначилася зі своїми представниками у 17 округових виборчих комісіях, які, звичайно, формують на території в області. Старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Заходимо з того, що вилучаємо найбільш підрихтованих і вилучаємо не особно, а разом з нашими союзниками по коаліції. По цьому від АГП не будемо вилучати у всі комісії, будемо тільки у тих, які для нас уявляють цікавість, і там, де будуть вилучатися наші спікери. 17, розмова йде про 7-9 чоловік.
Регіональна організація партії БНФ, по словах її керівника Валера Путіцького, удільничає у виборах у мінімальному форматі.
Після 19 снежня 2010 года жадаючих у нечому дельничать не вельми шмат. Тому от у нас так атрымалася, що тільки 3 сябри партии виказали жадання бути в округових комісіях. Жадаючих вести, так би мовити, на барикади нешто не знаходиться. Все поглядели, що стало з кандидатами на президентських виборах. От Максима думає, що таке здариться і на парламентських.
Особливої активності не виявляє поколь і створена партія «Білоруська християнська демократія». Партія не зареєстрована, і її складання вилучати своїх представників, які колючі виборчі структури. Координатор аргкомітету у регіоні Юрій Климкович удокладняє.
У округової комісії ми вилучатися не будемо. По-перше, що нам треба знову ж бігати ці підписи збирати. І по-друге, широко кажучи, я поглядів, що там без нас хапає людей. Тим більше, що шанси обратися в округову вельми мінімальні. Округові там, вони тільки вже назирають, їм приносять готові лічби. Членність округової комісії навіть наведати нейкий участок, нейкі провірки, треба мати паперку від самої комісії.
Повідомлення з Гомельщини. На Берестейщині опозиційні партії вилучили у склад округових виборчих комісій 32 представники. А люди з Берестейської демократичної коаліції «Спадщина» кажуть, що своїх представників комісії не вилучають, каб не легітимізувати виборчий процес. Передає Павел Константинов.
Найбільш своїх сябрів у комісію вилучила обласна організація партії «Левих справедливий світ» – 13 чоловік. По 8 чоловік вилучили партія БНФ і АГП. Троє чоловік у комісії йде від соціал-демократичної партії «Громада». Керівник Берестейської обласної організації АГП Владимир Вуєк каже, що на одній з округов спробують вилучитися навіть два представники партії.
На одному із округов буде видвинут наш представитель партійним механізмом, і ми усилимо путем збору подписів. На тому участку, де буде йти наш кандидат спікер.
Тим не менше, каже господар Вуєк, берестейські демократи не мають ілюзій на конт включення у склад комісії.
Исходя із практики, не включали в комісії під любим предлогом. Причому були такі случаї, коли в комісії було 18 міст, а включали 17 і не включали нашого представителя. Після чого ми судились, ну суд також виносив рішення не в нашу пользу. Тобто ми можемо говорити, що комісії формуються без нашого.
Берестейская демократичная коалиция «Спадщина», в якую входят областные организации БХД, социал-демократичной партии «Народная громада», организация Европейской Беларуси, Молодой Беларуси, Белорусского руху, вырешила не вылучать своих представников у округовой комиссии. Представник «Спадщины», керовник БХД по Берестейщине Змитер Шурхай, каже, что таким чином яны не хочуть легитимизовать выборчий процесс.
Не бачим в этом сенс при таких выборах. У виборах, і тим більше, вилучаючи своїх людей у цій комісії, ми будемо легітимізувати ці вибори, легітимізувати цю центральну виборчу комісію Ярмошина.
Тому, каже господар Шурхай, коаліція засяроджується на активному бойкоті і не планує контактів з представниками виборчих комісій, яких фактично спадщина не признає.
Повідомлення з Берестейщини. А далі на сувязі з Городня. Ситуацію на сьогодні удокладняє журналіст Сергій Іванович.
Владимир Хельманович з Городні на апошніх президентських виборах займався незалежним моніторингом кампанії. Йон з'являється активістом Білоруської соціалістичної громади.
Наша БСДГ громада вже ті вибори ввогулі ігнорує. Ми не лічимо ту кампанію потрібною, навошкодною, тому ми нікого не вилучаємо в комісії. А АГП і БНФ нібито вилучають своїх кандидатів, значить по логіці усі ті сили, які вилучають своїх кандидатів, мусять вилучати так само у комісії своїх представників, іначе і ввогулі це абсурд, тому що навіть відсочити нічого немагчимо.
Владимир Хельманович нагадывает так само, что удельничать у парламентских выборах собирается партия «Справедливый свет». Наместник старшини Городенской областной организации этой партии Павел Станевский.
Ну, я могу сказать, что 1 числа следующего месяца будет у нас ЦК. На этом ЦК будет решаться, как партия в формате пойдет на выборы. Если пойдет, то будут представлены, скорее всего, списки кандидатов. Будет назначена дата съезда.
На з'їзді якраз гэты люди будуць вылучаны ад партыі, кажа Павел Станевскі. Апроч таго, будуць аб'яўлены спісы людзей, якіх вылучаць у акруговыя камісіі, мяркуе ён. Паасобныя сябры гарадзенскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі выказалі жаданне ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Александра Васілевіч узначальвае ў горадні гарадскую арганізацыю аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яна кажа:
на сегодняшний момент мы вылучили 4 чельцов объединенной громадянской партии у округовой комиссии. Але ж у гэтым годзе мы гэта робим праз Минск, праз Политраду, потому что у нас как кандидаты, так и чельцы комиссии будут централизованно вылучаться и, калі што, централизованно здыматься.
Говорила Александра Васильевич, якая узначальвае у городні городскую організацію об'єднаної громадянської партії. На Менщині, як і в інших регіонах, ще при кінці соковіка створили обласну раду кампанії «За справедливі вибори». У неї увійшли представники демократичних громадських об'єднань, у тим ліку БСДП «Громада», об'єднаної громадянської партії, партії «Левих справедливий світ».
Координатор кампанії Миколай Пахабов інформує.
От це перший шаг до того, будуть ли вибори справедливі и честные, как говорит Ермошина и Лукашенко. Если наши представители, выдвинутых в окружные комиссии, знают в качестве наших членов этих комиссий.
Миколай Пахабов лечит, что называть конкретное прозвище заучастно. Хоть скажет, что все улученцы округовой комиссии люди того вартые.
Я думаю, что если их зарегистрируют, тогда они, естественно, будут ведомы. Пока это нормальные люди, работающие люди, которые работают на предприятиях, в том числе на частных предприятиях и на государственных предприятиях и учреждениях.
Этот этап продолжится еще по 6 включно. Так, так. Вы выкористовываете возможности на все 100%?
Да, используем, конечно, этот вариант, потому что не просто все-таки людям, которые работают на предприятиях, это надо иметь, значит, мужество.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин у гутарцы с корреспондентом «Свободы» потлумачил.
На мой погляд, наша позиция вельми просто и вельми зразумелая. Мы никого не хочем блытать. Мы одразу заявляем, что вот это так называемые выборы, это частка нашей кампании за свободные выборы без Лукашенко. Мы будем ее выкористовывать по полной, але одразу заявляем, что мы ни при яких умовах не будем удельничать в голосовании, потому что мы уже сегодня можем заявить, что выборы несправедливые, несумленные, непрозрыстые. И тому у нас позиция вельми такая открытая и вызначенная. Мы 28 липня на съезде вылучим кандидатов, зарегиструем их, проведем информационную кампанию по мере наших возможностей. И за тыдень до выборов сдымем их, потому что удельничать у спектакля не лишим магчымым.
Вы на хвалях Радио Свобода, и более информации про ходу выборшей кампании в регионах Беларуси можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. У эфиры «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю про некоторые подзеи пятницы. Палата представников 4-го скликания провела опошнее поседжение. Выборы депутатов новой палаты, призначенные на 23 вересня. Шмат якія партии не вылучают представников у выборчей комиссии, каб не легитимизовать выборчего процессу. Амбассадор Польши Лешек Шарепко сустрелся с активистами могилевских оппозиционных организаций. И он повторил, что умова и диалоговая в развязу с официальным местом застается вызвать линия политвязнев. Совет Республики ухвалил закон об амнистии. На политвязню амнистия не распавсюджуется. Белорусским спортовцам загадали привезти из Олимпиады у Великой Британии 25 медалей, из них 5 золотых. Магілёў наведаў амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка, які сустрэўся з актывістамі мясцовых апазіцыйных арганізацыяў. Сустрэча прайшла ў грамадскім цэнтры кола. Цягам гадзіны польскі дыпламат адказваў на пытанні прысутных, і на сустрэчы быў і наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
На пытанні «Радыё Свабода» пра перспектывы паляпшэння стасункаў афіцыйнага Менску з Еўразвязам і ў прыватнасці Польшчай Лешак Шарэпка зазначыў:
"Повія начала дыялога не памяняліся. Усе узнікі совісці должны пакінуць за сценкі тюрем і должны быць реабілітаваны. Ну і мы хацелі мець какі-то гарантіі, што через месяц-два после того, как они будуць на свабодзе, не снова не патраплять в тюрму, когда поменяецца палітычная абстановка. Должны гаварыць на языке, который понятен друг другу, которые имеют, как бы сказать, совместный такой ценностный базис. Ну, ваша власть не готова к этому.
Отказываючы на пытанне, ці ёсць развязу разумення того, что все, что отбывается у Беларуси, робится праз падтрымку официйной Москвы, Лешак Шарэпка выказался наступным чином.
В Евросоюзе, вообще в Европе есть силы, которые думают, что лучше говорить с Москвой, чем вообще пытаться терять время на разговор с Минском. Минск тут немножко утомил некоторых политиков на Запад. Я думаю, что они были бы очень довольны, когда бы тут не было проблемы вообще Лукашенко, и была бы возможность решать белорусский вопрос непосредственно через Москву.
Лешак Шарэпка выказал сумнев относно эффективности экономичных санкций у супрать белорусского режима.
Есть страны, которые немножко зависят от Беларуси, балтийские страны, это Латвия, которые получают неплохую прибыль с транзита белорусских товаров. Есть и громадное количество людей, которые говорят, что санкции вообще не работают. Куба, например, она изолирована вообще. Это санкции 40 с чем-то лет. А Куба все-таки существует, власть не меняется. А тут еще более сложная обстановка. Вы рядом с Россией, рынок совместный, границы нету. Как можно санкции какие-то эффективные вести?
Ці варта чакаць у ближайшей перспективе зменшення для белорусов кошту визов у Евразвяз? На думку Лешака Шарэпкі, не.
Мы предложили, как Евросоюз, в июне прошлого года начать разговоры, чтобы понижить ставки за визы до 35 евро. Но вот, нет ответа на это. Власти эти не заинтересованы ваши. Были предложения, что может быть в одностороннем порядке сделать какие-то облегчения. В шенгенской зоне есть проблемы, что некоторые страны не заинтересованы особо облегчать режим для белорусов. Почему для белорусов, а не люди из Африки облегчать?
Гаварыў амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка, які ў Магілёве сустрэўся з актывістамі мясцовых апазіцыйных арганізацыяў.
У Беларусі сотні вёсак, дзе жывуць літаральна некалькі чалавек. Некаторым з іх пераваліла на дзясяты дзясятак. Як ім жывецца, што ўзгадваецца і пра што думаецца? Пра гэта чарговае падарожжа. Мы едзем на мяжу Пастаўскага і Докшыцкага раёнаў.
Гэту перадачу слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Ад 1 ліпеня камеры фотафіксацыі на трасе М1 Масква-Берасця пераводзяцца з тэставага ў так званы баявы рэжым. Гэта пацвердзілі ва ўправленні дзяржаўнай аўтаінспекцыі Беларусі. Удакладняецца, што ўжо ад нядзелі 15 камераў фіксавалі як дагэтуль парушальнікаў хуткаснага рэжыму ў тэставым фармаце, а цяпер ўжо на штрафныя санкцыі. У далейшым колькасць камер павялічаць, іх будуць ставіць на іншых дарогах Беларусі. Памер штрафаў будзе залежаць ад сур'ёзнасці злачынства. Калі хуткасць перавышаная болей, чым на 20 км на гадзіну, давядзецца заплаціць адну базавую велічыню 100 тысяч рублёў. Калі больш за 30 км на гадзіну, дык штраф ўжо будзе 3 базавыя велічыні, то бок 300 тысяч. За паўторнае парушэнне памер спагнання павялічваецца ў шмат разоў. У ДАІ паведамілі, што санкцыі будуць ужываць і ў дачыненні да ўладальніка аўтамабіля, нават калі ён у гэты момант за рулём не знаходзіўся. Гэта абурае некаторых аўтааматараў. Вось што гаворыць эксперт у аўтамабільнай галіне Константин Пятроў.
Конечно, дойдут, в любом случае они же планируют столько там денег. Там неизвестно, кто там еще деньги обмывает, потому что это большой заказ. Функции контрольные, наказываться за нарушение будет тот человек, который управляет данным транспортным средством. Если этот человек не установлен, будет наказываться, соответственно, хозяин, который в случае своего неприсутствия за рулем должен доказать, что он там не сидел. Очередные нарушения прав человека. Меня вот этот вопрос больше.
всего тревожит. Машину передать можешь, кому хочешь и когда хочешь. Грубо говоря, зашел сосед, Костя, дай машину, дал ему ключи, проверил его документы, чтобы у него права все были, он поехал. Он где-то нарушил. Я этого не знаю. Потом по почте мне, как хозяину машины, приходит квитанция. Просьба оплатить, по-моему, минимально от двух базовых будет это дело начинаться. И я потом должен буду доказать, а не сотрудник ГАИ, что я не находился в этот момент за рулем. И в итоге начинаются судебные проволочки, инстанции, потому что я буду доказывать свою невиновность.
Говорил эксперт в автомобильной галине Константин Петров. Поводле затверженной процедуры, протоколы с фотоздымками порушальников будут высылать автовладальникам заказным листом с поведомлением. Кировца мусит заплатить штраф у банковском отделении тяга месяца. Коли оплаты не поступит, пытания будут вырашать праз суд. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфира выники дня. План завоевания медалёў на сёлетней Олимпиаде у Лондоне скорочены не будет. Про это подчас онлайн-конференции на сайте агентства Белта заявил министр спорта и туризму Олег Качан. И он нагадал, что Александр Лукашенко, який еще и президент Национального олимпийского комитета, поставил задачу перед белорусскими олимпийцами привезти из Великой Британии 25 узнагородов, причем 5 их повинны быть золотыми. Спортовые аналитики лечат такие показники завышенными. Вот что каже попередний коллега Качана на министерской посаде Александр Григоров.
Я думаю, что-то он тут, наверное, не понял вопрос или как-то так. Я думаю, что это не так, не совсем так. Я вам могу сказать по олимпийским играм в Пекине. Ведь конкретно ставили задачи каждому спортсмену в каждом виде программы и так далее. Да, они ставились не на 17 медалей, они ставились немножечко больше. Ну, вышло тоже очень, так сказать, хороший, приличный результат. 19 медалей с учетом Тихона и Девятовского.
4 года тому у китайской столицы при задаче у тыя ж 25 медалёў беларусы завоевали 4 золотых, 5 срэбных и 10 бронзовых медалёў. Усяго 19 узнагародаў. Папярэднія медалёвыя раскладкі ў 21-м стагоддзі для беларусаў выглядалі наступным чынам. Афіны 2004 усяго 15 медалёў, 2 золотых, 6 срэбных і 7 бронзовых. А ў Сіднеі ў 2000-м годзе было усяго 17. 3 золотых, 3 срэбных и 11 бронзовых. Сёлета, паводле міністра Олега Качана, основная ставка робится на веславанне, тяжкую атлетику, кидальные штурхальные дисциплины, на барацьбу вольную, греко-римскую, мастацкую гимнастику, а так само на велоспорт, дзюдо, плаванне, фехтаванне и кулявую стральбу. Летние олимпийские гульни пройдут у Лондоне от 27 липеня по 12 жнивня. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что без перепынку працует телефон «Аутоотказник» у Менску 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачев. И наши слухачи протягивают телефоновать, каб обмерковать поездку Александра Лукашенко в Латинскую Америку со своим сыном Колем.
То Лукашенко возит с собой Николая, говорит о его аморальном поведении, позорит страну и народ, который поставил на колени, и творит в стране беззаконие и бесправие. Минчанка.
По поводу того, что Колю он с собой возит. Я не думаю, что Лукашенко это бы оправдал бы, если бы это делал кто-то другой из его команды. Во-первых, он возит его за наш счет. Это все-таки официальные какие-то визиты. Он придает им какую-то несолидную форму. Когда рядом ребенок, во-первых, на него обращают внимание. Это какой-то рассосредоточенности. Но никто с собой не возит детей. Что это такое? Это власть или это детский сад? Или ты воспитатель его? Ну так воспитывай дома.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем неузабаве будет старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянун Пазняк. А зараз Алена Радкевич с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Активистка
кампанії «Гавари правду» Павел Виноградов обвестив у турме на Окрестіна голодовку протесту.
За еду будут вычесть, там, по-моему, 50 тысяч день вычитывают. То есть там пишется заявление, что отказываешься от еды и, соответственно, не вычитывают.
Журналіст Еврорадіо Віталь Ругайн ховається від спецслужбу у Варшаві. Амбасадор Польщі Лешак Шарепка зустрівся з активістами могилевських опозиційних організацій. Ён повторив, що умови і діалогу еврозв'язу з офіційним Мінськом застається визволення політв'язнів.
Но и мы хотели иметь какие-то гарантии, что через месяц-два после того, как они будут на свободе, они снова не потраплят в тюрьму, когда поменяется политическая обстановка.
Узбекистан вышел из организации «Домовы об коллективной безопасности». Белорусским спортовцам загадано привезти из Олимпиады у Великобритании 25 медалей, из них 5 золотых. Совет Республики ухвалил закон об амнистии. Палата представников 4-го скликания провела свое опошнее посяджение.
Как полноценный парламент, у яким есть политическая дискуссия, есть спречки, выбор шляху и так далее, вот Палата представников этого скликания себе у таким выгляде не проявляет.
Выборы депутатов новой палаты призначены на 23 вересня. Многие партии не вылучают представников у выборчей комиссии, как не легитимизовать выборчий процесс. Нацбанк спынил перемоги с Центробанком Ирану об кредите у 400 миллионов долларов за санкции у США. Беларусь сподяется кончатково вызначиться на конт уступления во Всесветную гандлевую организацию до конца 2013 года.
Подеи пятницы оглядала Алина Радкевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Подтвердилась информация, что политвязня Сергея Коваленко выпустили со штрафного изолятора. Сегодня у ягоной жонки Алены у Могилевской 19-й колонии приняли передачу для мужа, але отмовились принять леки. Алена Коваленко заявила свободе, что звертается по допомогу у белорусский Червоный Крыж. Со справы активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки почалась гутарка моего коллеги Сергея Навумчика со старшинем КХП БНФ Зяноном Позняком.
Зіно Станіславович, я хотів би почати гуторку з теми політичних в'язнів. Сподівання тих, хто розлічував, що услід за Санніковим і Бондаренком будуть визволені Дашкевич, Статкевич, Сіверинець, інші зняволені, гети сподівання не справдилися, застається за кратами активіст вашої партії, активіст консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко. Ось якраз я хотів би поговорити про Коваленку. Під час ягоної голодовки і пізніше можна було почути закиди у ваш бок, у бок партії, що не було достатньо гучних акцій, акцій підтримки і пікетів.
Справа в тим, що люди, які серйозно про це говорять, вони не задумуються над тим становищем, яке існує в Україні. Акції, пікети, демонстрації можуть бути у країні, де є демократія, чи хоча б якісь елементарні принципи демократії, і де хоча б елементарно виконуються закони. Хоча б навіть і в диктаторській країні, але коли це національна диктатура, де є деякі інтереси державні. Те, що є на Білорусі, це диктатура антинародна, окупаційна. Фактично зараз існує воєнне становище. І тому, коли у країні, де елементарно є якісь державні інтереси, навіть при диктаторі, і де елементарно виконуються деякі закони, коли виходять люди на демонстрацію, на пікет, вони дають послання, що повинні бути деякі зміни, і адміністрація, урад повинна це ніяк улічити, то у Білорусі це відсутнє абсолютно. Ніякого послання бути не може. Окупаційний режим просто відсочує, хто є його ворог. А ворог є той, хто у будь-якій формі не погоджається з його політикою. І тому, коли з'являється чоловік один на вулиці з бел-червоно-білим стягом у підтримку Сергія Коваленки, і він проходить 20 метрів, на його нападають з двох машин. Бандити замаскованы у державной форме, сбивают, ломают ему ребры, ломают ему скивицы, отбивают ему нырки, отбивают позвоночник. И он весь распухлый от крови. Завозят его у милицию и складают акт об тем, что он напал на милицию. И зараз его судят. Тому деяния, которые отбываются у этом режиме, это деяния оккупационного часа. Это совсем не та обстановка. Люди, которые навод приналежны не к до политики и думают такими категориями, что совсем у иных обстоятельств могли быть реализованы, и они завсюду терпят фиаско. Потребна совсем другая тактика борьбы. Мы это чудовно разумеем, и мы эту такту проводим. Так вот, те, которые делали такие закиды, они не разумеют таких элементарных речей. Выходило несколько человек в поддержку Коваленко, все не отримали так, как и этот молодой человек, про якого я сказал. Тому это в данной ситуации выглядит провокацией и непотребными ахвярами. Дейничать с этим режимом треба по-другому. Это одно. А другое, никакого доверу такому режиму, який воює супрот своєї нації, супрот народа, бути не може. Що б він не робив, що б він не казав. І ті люди, які знаходяться за кратами, і як би вони себе не поводили, усе рівно їх будуть нищити. Їх кинуть у карцер. Ні за що. Придумають. Нема ніякого контролю, ніякого права, ніяких законів. Треба розуміти, що відбувається в Україні. Другий аспект – це садизм цієї влади. І садизм цей іде з самого верху, з самої голови. Ми, депутати Верховного Совета 12-го скликання, це чудово ведаємо, бо ми ведаємо цю особу, ведаємо особисто. Ми ведаємо, що він і тепер, і раней, будучи на такій високій посаді, має хобі, присутнічав при розстрілах людей, які присуджені до смертного покарання. Йому це складає задовольнення. І тому йому складає задовольнення принижати тих людей, які були навіть побач з ним, але трапили за крат. Принизить білоруську інтелігенцію, натравить на їх, як їх збили у під'їзді. І потім це все глядеться, кажуть, на відеозаписах. Ми добре з'їдаємо, що це таке. І тому все, що робиться вокруг політзняволених, вони не підлягають той системі оцінок, яка існує в демократичних країнах і яку спробують по інерції кваліфікувати тут. Це другі оцінки.
Я хотів би тепер захопитися тему білоруської, так званої білорусько-російської інтеграції. Вона набуває, виглядає нові оцінні. Ось цитата Лукашенки. «Нам треба створити у економічному дочиненні амаль одну державу, гэта стратегія, і до гэтага постарацца пристосаваць наші політичныя системы. Таму што, може быць, прыйдзецца яшчэ нешта ствараць, акрамя Еўразійскай эканамічнай камісіі, може у нас і адзіная абарона будзе». Так заявіў Лукашенко 22 червня на адкрыцці так званага музея беларускай дзяржаўнасці. Чым вы патлумачыце, што вось тэма інтэграцыі практычна не заўважаецца заходнімі палітыкамі, пры тым, што гаворка, як бачым, ідзе ўжо пра вайсковы аспект, які традыцыйна яшчэ з часоў СССР быў прыярытэтным ва ўзаемаадносінах паміж Захадам ды Крамлём. Чаму цяпер маўчанне?
Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Самая главная причина – это слабость Заходу, слабость заходней политики. Не только относно Беларуси, але и относно России. В первую чергу это послабление Америки, ее внешней политики, а в другую чергу это послабление Евразвязу. Что отбывается в Евразвязе, мы зараз бачим. Это кризис, при этом не только экономичный, але кризис и политичный. Сама система Евразвязу, она не здольная выпрацовывать одинную политику и ее оживлять. Это дотычит не только Беларуси. Это видовочно. Другий аспект – это суместная немецко-российская политика. Эту политику они проводят давно, уже стагоддзями. Вот эта политика, якая проводится в Евразвязе немцами совместно с Россией, и она миширует эти проблемы, которые возникают. И это является вельми истотным фактором, потому что, когда проанализуешь некоторые аспекты этой политики, то бачишь, что для этого супрацовництва большим ворогом оказывается Соединенные Штаты, чем Россия. Тому тенденція гета зараз вельми виплыла наверх. Яна обґрунтованая не тільки залежністю від газу, від нафти, але і тими геополітичними інтересами, які винашує німецька політика. Тут треба додати, що Путін довгий час був в Німеччині, Путін з'являється германофілом, гэта все, кажуть, сябрукі Путіна, які зараз знайшли пристанішча в Росії, які славять Росію і агульную політику, яны мають великий вплив і на політику Еврозв'язу. Ось гэта ёсць дві основні причини, чому гэтаму зараз як быццам не придається великого значення. Тому що робиться сумесная політика у ситуації, коли Еврозв'яз уже амаль дыхає на ладан. А американская політика вельми послабла у связи з выборами, кризисом і так далі.
Многі успринялі слови Лукашенки у Венесуэлі про ягонага сыну Миколу як про будучага пераемніка гадоў праз 20-25. Зіновій Станіславович, ви лічыце реальным такі сценар?
О гэтым паведамленні реальным ёсць толькі тое, што гэта рэальныя думкі Лукашэнкі. Вот гэта ёсць рэальна. Яго мы добра ведаем і ведаем, што ён так думае. Тут я мушу сказаць, што гэта тыповае паранойнае думанне. І калі ў быце мы спатыкаем такіх людзей, ну там, можа, бухгалтара, там кіраўніка некага аддзела, дырэктара, то з таких людей можуть сміятися, їх можуть там не любити, з ними там відбуваються конфлікти. Але ці люди не мають можливості реалізувати свої паранойні думки. Коли такі люди досягають влади, вони отримують можливість їх реалізувати. Так відбувалося з Леніним. Ми, наше покоління, читало Леніна. І здивлялася його абсолютно паранойними розпорядженнями. Те саме відбувалося з Гітлером. Докладно те саме. І не тільки, я вже не кажу там про Сталіна і остатніх. Те саме відбувається з Лукашенком. І коли він отримав велику владу, він тут же почав їх оживляти. І перша його думка була стати президентом Росії. Потім усе розкрилося. Ну, це не вдалося оживити, тому що у Росії до влади прийшло ГБ, прийшов Путін і так далі. Як кажуть, знайшли другого. І ось я зробив такий, якби, уступ у історію, каб, якби, підтвердити те, що Лукашенко не жартує. Він справді так думає. Він справді так думає, і говорить вже відкрито, не про якою вже там вибори, які там вибори. Тепер говорка йде про вибори, на які ви пойдете вибори, спадарі білоруси. Коли він прогнозує вже на 25 років, вже переємника вам робить. Це ж параноя, а ви на вибори пойдете. Які можуть бути вибори? Ось те, що відбувається з цим дитям, праз некілька років люди бачать, здригануться, рихтується парія, яку, як кажуть, що білоруси не бачили. Тут ще ненормально. Як виховується це дитя? Яно не те, що не бачить матки, яно ж не бачить дітей. Для виховання дитяці вельми важливо дитяче осяроддя, каб дитя було в контакті з другими дітьми, каб воно вчилося жити. Гэта гэтак жа важна, як контакти з маткой і з батьком. Яно ж не має контакт ні з маткой, ні має осяроддя дитячого, акрамя гэбістаў, акрамя спецслужбаў. І гэтая заява, зробленая ў Венесуэле, гэта праявленне гэтай параноі. І сур'ёзныя людзі з універсітэцкімі дыпломамі пачынаюць абмяркоўваць як палітычную падзею, гэтак далей. Гэта фантастычныя рэчы адбываюцца. Гэта сорам, якога нельга падавіць, што адбываецца зараз на Беларусі. Гэта толькі кветачкі. Калі гэты рэжым працягне сваё існаванне далей,
Будут ягодки.
Лето традиционно мертвый сезон у политики, але подобно, что этим разом оно совпадает с обвешенной кампанией по выборах оплаты представников. Вы давно выказались за бойкот, и, как выглядит, позиции своей не изменили. А ци бачите некие новые тенденции опошним часом, бось уставлені до выборов у белорусском громадстве?
Право не у позиции. Позицию нашу на конт бойкота мы выказали еще в 98-м году. А с 2000 года мы проводим политику бойкота. И к 2010 году, к 2008 году оно дало свои выники. Люди в значной ступени перестали ходить на выборы. И теперь ситуация такая, что дотычить новых тенденций, что полова насельництва, а может и большая полова, на выборы идти не хочет. Это выник не то, что позиции, это выники нашей последовательной працы. И, конечно, могут быть разные еще измены, еще несколько месяцев до выборов, так как в 2010 году, когда ситуация так сама была такая, а режим нашел такую махчимость, выкористал псевдооппозицию, послабил лейцы, сделал то, что сдарилось в 2010 году, а потом усих кинул за краты и так далее. Это ему удалось. Не думаю, что удастся зараз, бо зараз мы отчуваем маукливую, повторяю, маукливую, затятую подтримку людей. Не идти на эти выборы. Люди все больше и больше начинают разуметь, что нельзя удельничать у брудной справе. И думаю, что эффект на этих выборах будет истотный.
Говорю Зянон Пазняк, старшиня консервативно-христианской партии БНФ. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня».
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи може международная громадскость спынить политичные репрессии в Беларуси?». Международные организации выказывают занепокоенность станом правов человека в Беларуси. Кому узмасняются репрессии? Кто может заработать замешанная громадскость? Как реагуют белорусские улады на закиды международных организаций? Это питание обярковываю за круглым столом экспертизы «Свободы», сябра Рады правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович и наместник головного редактора газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Веде передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире позднее, а так само я нагадаю, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org альбо свобода.by. В эфире надалей выники дня. С вами Алексей Знаткевич и нагадаю некоторые подеи пятницы. Палата представников 4-го скликания провела свое опошнее поседжение. Выборы депутатов новой палаты, призначенные на 23 вересня. Многие партии не вылучают представников выборчей комиссии, каб не легитимизовать выборчего процессу. Совет Республики ухвалил закон об амнистии. Политвязни под этот закон не потрапляют. Амбассадор Польши Лешак Шарепко встретился с активистами могилевских оппозиционных организаций. Он повторил, что умовой диалогу его развязу с официальным Минском застается вызволение политичных зневоленных. Белорусским спортовцам загадали привезти из Олимпиады из Великобритании 25 медалей. Из них 5 золотых. Менский городский суд отклал кончатковое решение по скарзе арештованных активистов компании «Говори правду» Павла Виноградова и Александра Арцебашева. Тем часом стали ведомые подробности голодовки Павла Виноградова у турме на улице Окрестина. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
У Менском городском суде начался разгляд кассационной скарги активиста «Говори правду» Павла Виноградова. Праз некалькі хвілін ад пачатку суду з памяшкання выйшлі назіральнікі. Жонка актывіста Светлана Вінаградова паведаміла корэспандэнту «Свабоды».
Рассмотрение дела отложено. Судья затребовал распечатки с волкома, соединение его за тот день. Ну, сидеть он будет продолжать.
Былый политвязень Павел Виноградов, який находится под профилактичным наглядом милиции, был арештаваны 21 червня и осужден на 15 суток. У протоколе затримания позначены час, 13-я година дня. Хотя свояки активиста кажут, что затримали его у хати близко 10-й годины вечера, одразу после проверки милициянтов. Разом со скаргой Павла Виноградова повинны были разглядать скаргу активиста Александра Арцебашева. Эту справу отклали, бо не заявились те, кто ее повинен подтримать. Ее разглядеть позднее и поведомить выник, сказала Светлана Виноградова. Александра Цыбашева таксама арыштавалі 21 чэрвеня на 15 сутак. Паводле звестак, актывіст меўся браць удзел у палітычным флешмобе з выкарыстаннем лялек пад умоўнай назвай «Мы прышлі, каб нас зноў пасадзілі». Звестак пра тое, як адбываюць пакаранне 15 суткамі Вінаградаў і Арцыбашаў, мінімум. Святлана кажа, што рэгулярна перадае мужу сокі і ваду, бо ў турме той пачаў галадоўку. Бацька Вінаградава Юрый паведаміў, што гэта не першая сынава галадоўка. Амаль усе разы, калі яго саджалі на суткі на Крэсіна, Павал галадаў. Па-першае, ён гэтак пратэстуе супраць незаконных прысудаў, але ёсць і іншыя прычыны, кажа бацька актывіста.
Это связано с тем, что он не хочет оплачивать эту еду, за что я еще и оплачивать буду. Сажают ни за что. А так как он сейчас на превентивном надзоре, то есть будут ходить, это штраф погонять. А за еду будут вообще, там, по-моему, 50 тысяч в день высчитывают. То есть там пишется заявление, что отказываешься от еды, и, соответственно, не высчитывают.
Ну, а как он выдерживает? Это же тяжко все-таки, 15 суток не есть.
Достаточно хорошо он выдерживает голодовки, насколько я знаю. Первая была страшная, это года 4 назад, наверное. Ничего, он потихоньку потом выходит, говорит, никаких проблем. Конечно, 15 суток многовато, но, тем не менее, пару раз так голодал.
Юрий Виноградов меркует, что сына и его насябра Александра Цыбашева арештовали превентивно напередодні 3 липеня. Улады боятся публичных акций протесту, меркует Юрий Виноградов.
Расказывал Олег Груздилович. Сегодня в Минском городском суде мелся отбыться разгляд кассационной скарги на присуд журналисту Еврорадио Павлу Свердлову. Однако разгляд отклали, бо сама скарга не потрапила в суд. Коллеги Свердлова свержают, что скаргу накировали еще 25 червня и сгубили ее в суде не просто так. Больше подробязно про это на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by.
Чаму ўлады не скарысталіся амністыяй для вызвалення хаця б некаторых палітвязняў, а колькасць палітзняволеных наадварот павялічваецца? Якімі будуць хада і вынік парламенцкіх выбараў і якой будзе рэакцыя ў развязу? Як зменіцца палітыка звязу адносна Беларусі ў сувязі з вяртаннем у Крэмль Пуціна? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцах Бародзіч Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю. У эфіры Радыё Свабода. На всесветных рынках знижаются кошты на продукты харчавання, а у Беларуси яны растуть. Як вы лічыце чаму? Такое пытанне людям на улицах Менску задавала наша корреспондентка Галина Бакунчик.
Почему растут, не знаю, я просто сравниваю с Украиной. Раньше я возила туда продукты, потому что они были дешевле. Теперь мне сестра говорит, не вези продукты, потому что у нас все это дешевле. Единственное, что могу сказать, зарплаты у нас особо не растут, а продукты растут.
Но у нас денег не хватает кого-то, поэтому и повышается.
Технологии у нас хуже и обходятся дороже, чем за рубежом.
Чтобы ответить на ваш вопрос, надо вникнуть в суть дела. Значит, надо где-то выходить из экономических причин. Все это связано с экономикой. Сейчас кризис, но это связано именно с такими кризисными явлениями.
Мне сдается, что якость ближе до натурального у нас. А пока что, ну, отповедно, то, что якостно там, то и каштуя не меньше. Ну, и, отповедно, экономика не такая, как там. Там вот треба 10 брать больше.
Да, господи, государство не зарабатывает деньги. На чем? Разница между закупочной ценой, ценой реализации. Это его деньги. А колхозника як топили, так и топить.
Работаем плохо. Что мы, что улады, мы один черт. Какие мы, такие улады. Это я вам точно скажу. Мы их достойны.
Я думаю, что повеличивается потому, что сейчас начинается реальная конкуренция. Понятно, что есть местные нюансы, но хошь не хошь. Образовали единое таможенное пространство. ВТО, прочее, будет еще похлеще.
Меркаванне людзей на менскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт росту цэнаў на харчаванне, любых іншых тэмаў, 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на гэтым я, Алексей Ізнаткевіч, развітваюся з вамі і завяршаю праграму «Вынікі дня». І зараз крыху музыкі. Гурт «Ляпіс Трубяцкой», «Смок», «Дэарол».